Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Investoritund. Investoritundi toetab Baltic Horizon, pikaajaline dividendimaksja Baltimaade ärikinnisvaras.
Hea Kuku Raadio kuulaja, eetris on järjekordne investori tund. See on saade, mis võiks aidata süstida kuulajasse rahatarkust ning aidata edasi rahalise vabaduse saavutamise teekonnal. Tänase saate teema ongi väga konkreetsed investeerimisideed, kuhu iga üks saab kas või kohe minna ja investeerida või siis oma raha kasvama panna. Ideid kaardistame täna koos finantsvaba investori ja rikkaks saamise õpikute autori Jaak Roosaarega. Tere, Jaak!
Tere!
Ja saadet juhib Geeniuse investeerimisportaali vastutav toimetaja Indrek Mäe. Aga Jaak, alustamegi võib-olla sellest, et kuidas sinu viimased pool aastat möödunud on, et ajad tunduvad küllaltki ebakindlad, inflatsioon eriti USA's möllab, ja kuidas oled selle olukorraga kohanenud, et kas on midagi, mida oled oma investeerimisstrateegias võrreldes tavapärasega muutnud?
Praegu on toredad ajad jah, et mul on pigem isegi selline tunne, et ajad on liiga head, et tõsi olla, et nüüd siin enne salvestamist paar viimast päeva on võib-olla Tallinna börsil natukene langust ka näha olnud, aga muidu on ikkagi ralli otsa ja selline tunne, et aksed lähevad, liiguvad ainult ühes suunas ja USA samamoodi, et muud kui uued rekordid tulevad. Ettevõttel väga head tulemused tulevad, siin Facebook kasvatab kasumit 50%, Google 100% ja nii edasi. Et selles mõttes teeb isegi natuke ärevaks, et kõik asjad on kuidagi liiga hästi ja ma mäletan Seppo Saari õpetustest, et kui portfell on roheline ja algajad tulevad börsile ja kõik tunnevad huvi investeerimise vastu ja IPOsid tuleb kõvasti peale, et siis see võiks olla nagu selline turu pigem nagu nii-öelda tipumärk, et siis mõnes mõttes on selline tunne küll, et ajad on liiga head, et saaks igavesti edasi minna.
Kas ma saan õigest aru, et hetkel ainult rumale ei teini?
Nii vast ka öelda ei saa, et eks sellisel turul ma arvan, et sageli need investorid, kelle on rohkem kogemust, need kipuvad liiga vara müüma, et ise sain ka vitsad, või noh, raske öelda, kas vitsad, aga et on selline tunne, et palju raha jätad lauale, kui sa liiga vara müüd. Et siin mõned aksed on ju paari kuuga kahekordistunud või rohkem, nii et ma seda kindlasti ütleks, et kõik raha teenivad, et pigem sellisel turul on võib-olla jah nii, et algajatel on isegi lihtsam raha teenida kui edasi jõudnud.
Kui analüütikute soovitusi vaadata siin Tallinna või ka Balti börside kontekstis, siis ostusoovitusi leiab suhteliselt vähe, et tundub, et nagu ka mainist, et turud on ikkagi väga kallid, et kuidas võrreldes Tallinnaga Euroopa USA tunduvad, et on veel üldse, või kui raske on üldse leida head odavalt investeerimiskohta?
Ma eile autoga sõites kuulasin Andres Visemani esinemis seal investeerimisfestivalil ja siis tema mainis, et temal on juba 6 aastat olnud väga raske leida rahavoogude ja baasil nagu atraktiivsed investeeringuid. Et mul päris nii raske vast ei ole kui Andres Visemanil, et minul on nagu võib-olla siis valikukriteeriumid leebemad. Aga noh, ma olen nõus, et käsi ei paindu nagu võib-olla koopi 3 euroga enam nii kergelt ostma kui 1 euroga 6 kuud tagasi. Aga noh, ma arvan, et seal see analüütikute puhul ka, et siin on nagu eksivad mõlemad, et võib-olla turud on natuke liiga kallid ja investorid liiga optimistlikud, aga ma arvan, analüütikud omakorda ei ole oma mudelitesse sisse võtnud seda rahatrükki ja pensioniraha vabanemist ja sellist üldist, nagu sa mainisid, ka inflatsiooni ootust, et kui see sinna mudelisse juurde panna, et siis võib-olla on ikkagi mõistlikult hinnatud asjad.
Viimati kirjutasid Geeniuse investeerimisportaalis, et vaatad jätkuvalt tubakaksite poole, et need tunduvad olevat üks sektor tegelikult, millest keegi väga palju ei räägi, mille ümber nii-öelda seda haipi, kui nii võib öelda, on vähem ja nii edasi. Samas sa tõid välja ka mitu aspekti, miks täna ka tubakaksite puhul ei saa enam ebaeetilisusest rääkida, et palun selgita kuulajale, et miks just tubakasektor hea investeering on.
Ma olen tubaka ettevõtteid päris mitu aastat portfellis hoidnud, kui nad on siin vahepeal kukkunud, siis natuke juurde ka lisanud, et minu jaoks nad on siis selles nii-öelda eraisiku dividendide portfellis, kus siis minu tees ongi see, et nii Altria kui Philip Morris, kes mul seal kaks suuremat positsiooni on, on väga head pikaajalised dividendimaksed olnud, hoolimata sellest, et ju aasta kümneid on tubakat pommitatud ja materdatud ja üritatud nii-öelda kinni panna. Et samal ajal see tähendab ka seda, et sinna valdkonda väga palju uut konkurentsi pole tulemas, et ükski idufirma, kui me juuli kõrvale jätame, et siis pärast seda ükski startupper ilmselt ei taha hakata uut tubakatööstust arendama, et see pigem on selline jäänuk business. Ja selle, sellise investeerimise miinuseks on ka see, et sealt kindlasti on raske saada sellist mitmekordistumist või väga suurt kasvu ja sul on see oht, et sa nii-öelda investeerid väga odavatesse kaarikutootjatesse samal ajal, kui autod turule tulevad, et siis selles mõttes peab nagu olema valmis ka selleks, et on nagu selline teissuguse kaliibriga investeering kui Amazon või Facebook või mõni muu kiirete kasvuootustega ettevõtte, aga no vaadates Altria dividendi ajalugu ja seda, et hetkel on vist vähemalt lähiajalo suurim jooksev dividendi tootlus seal kuskil 7% kandis, et siis mulle ta on sellise ühe portfelli nurgakivine täitsa sobib. Ja sa küsisid selle eetilisuse osas, et siis sama käib natuke ka naftafirmade osas, et mulle endale tundub, et kõige suurem nii-öelda areng saabki tulla nendest kõige hullematest nii-öelda patustajatest, et kui me siin üritame CO2 piirata, et siis kui naftafirmad kas või natukene suudavad seda parandada, siis seal tuleb suurem võit kui see, kui A energiaklassi maja saab omakorda A plus energiaklassiks või nii-öelda ühe liitrise bensumootoriga auto asemel ostetakse hübriidauto, et seal see võimalik võit on nii palju väiksem ja tubaka tootmisest samamoodi, et kõik tootjad üritavad lahti saada sellest ajalotaagast, ehk siis tubaka põletamisest, mis on väga kahjulik ja igat pidi teada kõigile, et tekitab kopsuvähki. Ometi inimesed, miljonid inimesed üle maailma iga hommik panevad endale suitsu ette, eks ole. Et siis trend on sellele, et sellist tubaka põletamist vältida ja see siis asendada tubaka kuumutamise või muude meetoditega, kuidas siis seda nikotiini kikki saada. Aga ma seda ei usu, et nikotiini tarbimine maakeral ära kaob, et eks inimesed on ikka mõnuaineid tarbinud ja tarbivad edasi.
Kas see tees peab paika, et enne kriisi räägite, et kui asjad hapuks lähevad ja siis inimesed hakkavad rohkem süüsetama, et see vahe ei kao, et pigem ollakse närvis ja nii edasi, et kas nüüd koronakriisi tingimustes, kuidas sulle tundub, et on inimesed hakkanud rohkem süüsetama?
No ma ei taha jääda kõlama nagu ma õõruks käsi, kui järjest rohkem inimesi suitsetab, et ma pigem tunneks ka head meelt, kui inimesed nii-öelda suitsetamise asemel seda nikotiini muud moodi tarvitaks, aga ma ei ole ka nii igapäevaselt kursis need ettevõtted tulemustega, aga mis mul on nagu kõrvu jäänud oli see, et kui siin see korona piirangud olid, et siis küll nii-öelda suitsumehed varusid endale tubakat ohtralt koju ja noh, arvestades, et nii-öelda väljaspool töökohta on need suitsetamispiirangud väiksemad, et siis juude siis tarbiti ka. Aga jah, et mul endal see pigem tees on see, et võibolla 5 või 10 aasta lõikes selline tubaka põletamine võiks ära lõppeda ja pigem võiksid olla seal siis need nii-öelda tubaka kuumutamiskassetid ja see ärimudel on tegelikult hästi põnev, et ta on väga sarnane selle Gilletti abemaja, mis noa ja tera mudeliga, et sa ostad siis selle seadme ja siis sa oled kohustatud just kui ostma sinna seadmesse sobivaid neid tubaka torukesi ja kuna seal vist praegu minu teada ei ole ka aktsiisi nendel nii-öelda mitte põletatavatel suitsudel, et siis see on päris kasumlik kõigile.
Teeme siin kohal väikese pausi, kuulame ära reklaamid ning räägime siis juba Jaak Roosaarega tema investeeringutest tänastel turbulentsetel turgudel edasi.
Investoritund. Investoritundi toetab Baltic Horizon, pikaajaline dividendimaksja Baltimaade ärikinnisvaras.
Jätkub saade Investoritund. Täna on meil külas rikkaks saamise õpikute autor Jaak Roosaare, kellega räägime siis sellest, et kuhu tänastel turgudel, kus ebakindlust ja nii-öelda kerkivat inflatsioon on palju, et kuhu siis täna investeerida või kuidas siis Jaak ise investeerib ja eelmises blokis jõudsime üle käia tubakatootjad, et küsiks nende kohta veel võib-olla nii palju, et et suured fondid räägivad rohkem, järjest rohkem igasugustest ESG põhimõtetest ja nii edasi, ja näiteks ka siinsamas Eestis SEB on öelnud, et nemad vaatavad ainult täiesti eetilisena paistvaid investeeringuid, et kui ikkagi nii-öelda institutsionaalne raha ühel hetkel hakkab tubakatootjate aktsiatest USA-s siis näiteks ka välja voolama jõuliselt, et kuivõrd üldse tavainvestor selle trendi vastu saab või kui suur oht see on?
Ma arvan, et see on juba selles mõttes eilne päev, et see institutsionaalne raha on sealt kindlasti juba välja voolanud, et isegi tulevas ma vaatan, meil on Tõnu Pekki investeerib raha ja et seal seaduste järgi peab olema mitu erinevat indeksfondi, et siis seal on kohe üks indeksfond nagu maailma aksed ex-tobacco, ehk siis maailma aksed, kust on välja võetud kõik tubakafirmade aksed, et eks see müügisurve on olnud juba aastad ja päris tugev ja ma arvan, see on ka põhjus, miks tänastel investoritele sellist 7%+ jooksvat dividendi tootlust pakutakse, et ühelgi teisel ettevõttel raske ette kujutada, et on 50+ aastat dividendi ajalugu, kasvav dividend ja pakutakse 7% jooksvat nii-öelda dividendi tootlust, et see tavaliselt on väga suur punane lipp ja ma arvan, et see põhjus, miks see on nii kõrge, ongi just see, et institutsionaalseid investorid sinna on väga pole alles jäänud.
Vaadates veel trendi, siis tegelikult USA osariikides järjest legaliseeritakse kanepit, ega tegelikult ka Euroopas kuuleb hääli või vähemalt erinevate poliitiliste jõudude poolt, et see võiks mingil tasemel olla legaliseeritud, et kas kanepiaksete poole tasub hetkel vaadata, et noh, Altria kaudu küll saab Kroonuses teatava osaluse, aga siiski, et kas tasuks laiemalt vaadata mingit kanepile panustavaid instrumente või üksikakseid?
Eks ikkagi ta teema huvitab, et siis ma arvan, et psühedeelikud on mis teine teema, mis on kuum ja pop arenev trend. Et ma usun seda, et kanep ja mingi hetk muutub legaliseerituks kogu Ameerikas ja siis kohe kui see juhtub, siis ka Altria toob ilmselt mingi Marlboro kanepi turumärgi turule et, või kaubamärgi. Et eks ta nii läheb, aga eks sinna investeerida on selles mõttes ka keeruline või riskantne, et seda on niisugust kindlat võitjatselt välja selgitada on raske ja seal kanepi puhul ma olen aru saanud, et ka need nii-öelda konkurentsi eelised või nii-öelda mingid eelist saavutada sel turul ka päris keeruline, et on niisugune taim, mis vist kasvab päris hästi ja teda tegelikult toota ei ole väga kallis juhul, kui see on legaliseeritud, nii et seal see marginaal võib siis ka ära kukkuda pärast seda, kui neid võib lihtsalt turul kõik müüma hakata.
Aga tuleme Eestisse ja alustame võib-olla suurtest liikumistest siin samal kodupörsil, et saate eetlisse mineku hetkeks siis eelmisel nädalal, et kuulele infoks, et salvestame seda saadet 5. augustil ehk siis neljapäevasel päeval. Aga et ja salvestuse nädala alguses siis Coop Pank LHV Grupp tegid suuri tõuse kaks päeva järjest, millele järgnes otse kohe ka suurem langus kolmapäeval, et volatiilsust just kui näeb, et millise pilguga sina täna kõiki neid liikumisi vaatad, et nägin sinu Facebooki seinalt, et misid ka Coop Panga aktsiaid, aga natuke vist liiga vara.
Ja eks see suurem möll Tallinna börsil sai tegelikult alguse siis, kui teenustasud ära kaotati. Ja ma arvan, et viimased vähemalt aasta kaks on investorite arv 6-6 järjest kasvanud, kes siis omavad Tallinna börsi aktsiaid või üldse Baltikumi aktsiaid. Ja mulle tundub ka natuke, et Riia ja Leedu börs või Läti ja Leedu börs on siis natukene just kui Tallinna varju jäänud, et meil on neid investeerimisuvilisi oluliselt rohkem, et tundub, et on Läti Leetu ka oma rahakratti ja investor Toomast vaja, et see siis aitaks ka seal seda turgu kuumutada. Aga kas see on normaalne see volatiilsus? Noh, eks see tulebki sellest, et kui turul on palju väiksemaid investoreid, kes ikkagi liigutavad tavaliselt neid tehingud rohkem emotsioonide baasil ja kerge on tulema see tunne, et jäid nüüd rongist maha ja samas kui need summad on ka väiksed, ehk siis see ei ole selline kogu elutöö investeerimine, vaid pigem selline mänguline lähenemine nagu kombeks on tänapäeval, et siis see neid trendega võimendab. Ja ma ise olen katsunud seda olukorda just nii lahendada, et ei tee kunagi ei osta ka müügitehinguid ühe ropsuga, vaid ikkagi kuskil 10-15% positsioonist korraga. Et ma ka olen 2/3 koobist nüüd müünud, sellest lõviosa kindlasti liiga vara, tagantjärgi tarkusena , aga et siis samal ajal ma olen just ka oma selle algselt sisse pandud raha tagasi saanud ja seda alles jäänud positsiooni on ka hea lihtne hoida emotsionaalselt , et see ei ole enam justkui nii-öelda minu enda kapital , vaid see on võidetud kapital ja seda võib siis hoida nii kaua , kui ise soovid .
mõni kriitik võiks sind võrrelda , ma tegelikult ma ei tea , kas see on kriitika , võib-olla see on just kompliment , Elon Muskiga selles mõttes , et tegelikult kui vaadata Coop Panga aktsia käekäiku , siis sina ja rahakratt olite tegelikult mõnes mõttes need , kes aitasid selle aktsia tõusma , et sotsiaalmeediapostitused , et kuidas te ostate Coop Panka ja nii edasi , ja nüüd siis , kui Coop Panga aktsia jõudis tippu , et siis müüd , et sarnane muster paistab silma Elon Muski puhul , kes teeb sama maailmas krüptovaluutadega , et kas lihtsalt kokkusattumus või ?
No ma võtan seda muidugi komplimendina , et eks selle COVID-iga oli jah nii , et kui ta seal aasta alguses kauples 1,2 euro tasemel ja iga kuu tulid rekordtulemused ja ettevõtte juht ka ise minu meelest käis siinsamas investortunnis rääkimas , et kuidagi müstiline olukord , et teed tööd ja tulemused tulevad , aga aktsia ei liigu , et siis ma arvan , et minul see veendumus , et 1,2 euro pealt Coop seal aasta alguses on odav , oli küll üks nagu tugevamaid , mis viimastel aastatel on olnud , et mul oli seal väga raske näha mingit sellist nii-öelda väga suurt kahjumi võimalust , et pigem tundus see selline suhteliselt erakordne võimalus , kus veel turg ei olnud häid uudiseid sisse võtnud . nii et ostsin ise seal kõvasti aktsiaid ja promosin nii sõpradele ja tuttavatele kui Facebookis , samamoodi siis rahakratti investor Toomas vist ka . Aga noh , et nüüd on see hinnatase 3 eurot ja sa mainisid , et nii-öelda tipp on käes , et eks seda on ka raske öelda , et täna hommikul see kukkumine kõvasti jätkus , aga siis , kui ma nüüd siia stuudiosse jõudsin , siis oli aktsia juba nii-öelda plussi kerkinud tagasi , et ega seda , kas see on nüüd tipp või alles niisugune väike hingepaus ja võib-olla järgmine samm on hoopis 4 või 5 eurot hinnatase , et seda ei saa kunagi muidu öelda kui alles tagantjärgi tarkusena  aga see , et selliste arvamusliidritega nüüd kõik aktsiad saaks liigutada , see päris nii ka ei ole kahjuks või õnneks , et ma samamoodi olin positiivne , siiamaani olen positiivne Novaturas osas ka , et ka kuskil koolitusel mainisin , et minu meelest aktsia , mis võiks kahekordistuda ja mille nii-öelda noh , sellised fundamentaalid ja trendid räägivad selle ettevõtte arengu kasuks , et siis see aktsia pigem on nagu kukkunud sellest saadik , kui ma seda jutumärkides promonud olen , nii et eks see on case by case , et ma arvan , et seal ikkagi see asi töötab ainult siis , kui aktsial või ettevõttel endal on ka nagu head tulemused taga ja kui see tees ennast õigustab , et lihtsalt mingit nii-öelda lambi krüptovaluutat promoda , sellega ilmselt kaugele ei jõua .
selge , teeme siinkohal väikese pausi , kuulame ära pooltunni uudised ja oleme siis juba Jaak Roosaarega eetris tagasi .
investoritund . investoritundi toetab Baltic Horizon , pikaajaline dividendimaksja Baltimaade ärikinnisvaras .
jätkub saade Investoritund , täna räägime investeerimisideedest nii laiast maailmast kui Tallinna börsilt ja külas on meil rikkaks saamise õpikute autor Jaak Roosaare . kui esimeses pooltunnis vaatasime otsa tubakasektorile ning rääkisime Tallinna börsilt ka Coop Pangast , et kas siis on kallis või mitte ja Jaagu tehingutest seoses Coop Pangaga , siis nüüd liigume edasi ka teise Tallinna börsi rallit näitava panga juurde , ehk siis LHV , et LHV avalikustas siis eelmisel nädalal , et kaasavad börsilt täiendavalt 25 miljonit eurot , et kas oled ise aktsionäride hulgas ja plaanid märkida ?
olen aktsionär ja ilmselt plaanin märkida ka ja noh , mõtted on sellised , et päris kallis hind , et mul õnnestus tegelikult LHV aktsiat osta enne IPO-t 2,7 eurose taseme juures , et pärast seda ma pole seda juurde ostnud , nii et see on mul portfellis üks visuaalselt kõige ilusamaid positsioone , et on seal rohkem kui 1100% plussis . aga ma olen avastanud , et see on ka selline emotsionaalne miinus , et kui sa ei taha nagu seda ilusat visuaali rikkuda ja neid aktsiaid nüüd oluliselt kallimalt juurde osta , 10 korda kallimalt , et siis see positsioon on ka palju väiksem , et tegelikult ma siin 20 peal kaalusin seda LHV-d juurde soetada , aga võib-olla see oli ikka väike emotsionaalne vastuargument sellele , et oma ilusat kasuminumbrit seal ära rikkuda või protsendinumbrit. Aga siis mul sõber soovitas, et ära muretse, et osta endale teise konto peale, et siis see ei ole emotsionaalselt probleem, nii et see on hea mõte. Aga ma arvan jah, et LHV-l on, mida ka ilmselt muidugi investorid eeldavad ja ootavad, on see nii-öelda Inglismaa või UK jokerkaart, et kui seal see äri kasvama läheb ja kiiremini veel kasvab kui praegu, et siis seal sellist mahupiirangut tees ei ole, et nii kaua kui LHV oleks lihtsalt Eesti pank, oleks mul nagu raske ette kujutada, et ta siin mitme miljardi eurose turuväärtuse juurde võib kasvada, aga kui ta on nii-öelda Wise ja teiste fintechide käepikendus ja tegutseb UK's, siis võib ka see scenaarium õnnestuda, et LHV võib siit ka veel vabalt mitme kordistuda.
Emissioon on Tallinna börsil lähiajal tulemas mitu, et lisaks LHV-le teatas ka Tallink, et küsib siis 35 miljonit eurot investoritelt juurde ja samas sellest siis 15 miljonit märgib täis nende tänane suuraksenär Infortar, et teisest küljest Tallink ei avalikusta väga täpselt, et mille jaoks see 35 miljonit eurot siis kulutatakse, et kuidas see pakkumine tundub?
Ma kahjuks selle liiga detailidesse jõudnud süveneda, aga ma sain aru, et seda pakutakse oluliselt madalamalt kui see tänane turuind.
Täpselt nii.
Et siis võib nagu eeldada ja et Infortar vist on nõus märkima suurem osa kui see nende protsentuaalne osalus ettevõttes, et siis võiks just kui eeldada, et see annab neile võimaluse soovikorral siis oma osalust natukene suurendada ja samas see rahasumma ise ei ole jällegi nagu piisavalt suur, et mingid väga strateegilisi või suuri muutusi selle ettevõttes teha, et võib juhtuda, et see on ka siuke surve pankadelt lihtsalt, et oma kapitali kihti natuke tugevamaks saada. Nii et vähemalt tänased aktsionärid ilmselt saavad siis mingi märkimisõiguse, millel ka tekib teatav väärtus, et Seppo Saari raamatutest ma olen lugenud ikka, et kõige kõvemad tõusud ongi tehtud mingite märkimisõiguste kauplemistega, kus siis aktsial endu läheb ja sellel märkimisõigusel tekib mingi väärtus, nii et ärge siis neid niisama ära visake.
Mitmed investorid on samamoodi viidanud, et Tallinnast, kui veel pangandussektori juurde tagasi tulla, et enam väga odavalt midagi ei leia, et sai üle käidud need erinevad aspektid, aga vaatame korraks ka Vilnius, et seal on Siaulai pankas, mis oma suhtarvudelt, kuigi ta on ka viimasel ajal tõusnud, tundub ikkagi võrreldes teiste pangandussektori esindajatega küllaltki odav, et kas seda täna märgiksid, et su blogis tee silma, et mingil hetkel sa müüsid seda?
Ja ma seda aga jälle lihvisin, et mul siin nüüd nimi Lihv ja Liisu juba on olnud, et mul oli pikaajaliselt seal 100 000 aktsiat käes ja nüüd on 10% sellest müüdud, nii et 90 000 alles. Aga ma pikaajaliselt, no siin võib-olla olekski küsimus Andres Viisemanil ja et kas siis tõesti need numbrid ei õigusta selle ettevõtte ostmist, et need numbrid on ju nii-öelda kui Excelisse panna siis kordades soodsamad kui Coop või LHV ja samal ajal ka see kasvu kiirus on olnud nendega võrreldav. Ehk siis just kui tahaks minna all in ja tundub, et väga-väga selline hea valik. Aga jah, ainuke vastuargument on minu jaoks see, et siin samas investoritunni saates minu mõelest suvel ma juhtsin kuulama ühte podcasti, kui Kristjan Änni KV Kapitalist rääkis, miks nemad jälle Xiaoliu pankases investeerinud, et nende üks partner on olnud seal siis nii-öelda audiitori rollis või väga sügavalt sees selle ettevõtte siseelus ja et tema sõnum oli see, et ära seda panka puutu, et ju siis seal on mingid kas juhtimiskultuuri või laenupoliitika või mingid muud riskid või ohud sees, miks see ettevõtte siis odavalt kaupleb, et on siukene naljaga pooleks ütles, et osad ettevõtted, osad riigid, osad sektorid ongi kogu aeg odavad, et Venema aktsed on kogu aeg odavad olnud ja põhjusega ja võib-olla siis Xiaolil on sama case, et võib-olla seal on mingid luugeret kapis, mida siin Eestis nii-öelda amatöörinvestorina on raske leida. Aga võib-olla ka ei ole ja siis tegemist ongi väga odava ettevõttega.
Kirjutajad oma blogis, et tegid mais ainuüksi Balti börsil paar sada tehingut. Kui palju aega sul börsidel igapäevaselt tegutsemisele kulub?
Tegelikult ei kulu palju, et see paar sada tehingut tuli sellest, et nagu enne sai mainitud, siis börsil on teevad ilma väikeinvestorid ja kui vähegi suuremat kogust, mis tegelikult ei ole ka suur, et noh, kas või näiteks see sama 10 000 Xiaoliu panga aktsiat, kui see müüki panna, et siis see tavaliselt nokitakse sealt ära selliste 100, 200, 300 aktsialiste tehingutena, et siis ühest müügi tehingust võibki tegelikult tulla 20-30 veel rohkem tehingut, nii et neid minu selliseid otsuseid ei olnud tegelikult palju, aga nende otsuste tagajärjena tuli palju tehinguid. Aga ma arvan, et minul sellist aega börsid jälgimisele võib-olla kulub kuskil pool tundi kuni tund päevas ja see pigem on selline tore hobi, et ma seda ei loeks nagu kulutatud ajaks.
Kuidas täna sinu portfellis jaotuvad lühiajalised positsioonid, mida sa siis võib-olla swingid või kaupled ja siis pikaajalised nii-öelda nurgakivid, nagu sa Altria kohta siin enne ütlesid?
Sest mõtlesin selle küsimuse peale ja õige vastus on mis see, et kõik positsioonid on võetud pikaajaliselt, aga vahest on vaja raha või mingi positsioon kipub hüppama ja siis see Liffi ja Leino või Lihv ja Liisu roll loob jälle välja ja kipun sealt midagi maha müüma. Aga et ma üldiselt sellist teadliku swing trade'i või mingite graafikute põhjal ostu otsuseid väga ei tee, et pigem ikkagi kõik positsioonid on selle mõttega, et ma olen valmis neid hoidma pikemaajaliselt ka.
Sa oled üks neist, kes on alati öelnud, et ennem kui investeerima asud, et siis pange kõigepealt täis oma kolmas pensionisammas, teiselt see oled ka alati välja tulnud, et Berkshire Hathaway on just kui pensionisamba eest, et kumba siis lõpuks osta tasub ja Berkshire kaupleb täna seal $280 juures, vahepeal sai siin isegi 250, et kas Berkshire jätkuvalt tasub osta?
No eks igaüks peab ise otsustama, aga ma arvan, et mõlemad on hea, et pensionisammas minul läheb indeksfondi ja seal ju domineerivad suured nii-öelda IT-firmad või siis internetifirmad, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, et seal 5-6 suuremat on mingi ligi kolmandik SP500 fondist. Ja Berkshire Hathaway ma olen ja igakuiselt ikkagi katsunud 1-2 korda osta, et ma pean sellist Exceli tabelit ka, kus siis on näha, mis hinnaga on mingil kuul neid aksed kogutud. Ja minu tees on endiselt see, et see ettevõte on väga hästi just investori ja väikeinvestori vaatest juhitud. Ja dividendi maksmise asemel, no et oma olemuselt on ta nagu selline dividendi aristokraat, kes dividendi ei maksa, dividendi maksmise asemel siis on viimased paar aastat oma aksed tagasi ostetud ja ma arvan natuke olles uurinud siis Warren Buffetti sellist ajalugu ja tema iidoleid, et siis et sellest ettevõttest ma arvan tuleb aastaid ja aastaid seda kasvu just läbi nende oma aksete tagasi ostmise ja see kasv võib olla turust palju tugevam ja mulle meeldib ta just sellise investeeringuna, mille pärast ma ei pea ka väga muretsema, kui börsidel on ärevamad ajad või langusfaas. No eks mingi hetk tuleb leppida sellega, et kas siis Charlie Munger või Warren Buffett või noh, mingil hetkel mõlemad nad nii-öelda kutsutakse taevastele investeerimisväljakutele, et siis see võib seal akses natukene selliseid värineid tekitada, eriti kui see kuidagi ootamatult juhtub, aga ma arvan, pikaajaliselt on see selline hea nurgakivi.
Teeme taas väikese pausi, kuuleme ära reklaami ja siis oleme juba tagasi selleks, et rääkida natuke ravimisektori aktsiatest, aga ka idufirmadest.
Investoritund. Investoritundi toetab Baltic Horizon, pikaajaline dividendimaksja Baltimaade ärikinnisvaras.
Täna on meil külas rikaks saamise õpikute autor Jaak Roosaare, kellega siis kaardistame erinevaid investeerimisideid, kuhu täna oma raha paigutada, et siis võib-olla tulevikus saada see natuke suurema summana tagasi. Aga Jaak, jätkame ravimitootjate aktsiatega, et ilmselt nimi, mis on täna juba absoluutselt kõigile tuttav, ka siin Eestis on Pfizer ja ei taas silma, et oled ka ise seda aksjat kokku ostud, et täna ta on siin paar kuud tagasi veel 38 või isegi otavamalt, täna ta on juba seal kuskil 45 kandis, kui ma mälu mind teeb, et mis teisiga sa seda ostsid, et ta võimis või hinna siht on sellele?
Kui ma õigesti mäletan, siis ma ostsin seda seal kusagil talve keskel, kevad alguses kuskil seal kandis ja ma päris pikalt kaalusin, et tees oligi see, et saada kuidagi osa siis sellest vaktsiinikampaaniast ja seal laias laastus oli valida Pfizeri, Moderna või BioNTechi vahel. Johnson & Johnson on nii suur, et nende jaoks see vaktsiiniäri ei olnud nagu radaril ja pean tunnistama, et ma tegin siis kõige halvema valiku, et nii Moderna kui BioNTech oleks olnud palju parem valik, aga Moderna ja BioNTech mõlemad olid selleks hetkeks juba nii palju tõusnud, et noh, mina ikkagi sellise investorina, kes eelistab neid value või väärtus aktsed ja mitte väga palju tõusnud aktsed osta. Valisin Pfizer ja seal tegelikult üks teine põhjus oli veel see, et see Pfizer sobitus hästi mul just sinna eraisiku dividendi portfelli, et kuna nad maksavad erinevalt nendest teistest nimedest ka dividende, et siis tundus selline mitte ainult vaktsiini play, vaid ka pikemaajalisem ettevõtte, et seda tegelikult ma kunagi ammu 2000 alguses, kui LHV pakkus võimalust läbi siis kasvukontoga üksikaksid osta, et siis Pfizer oli üks minu esimesi investeeringuid üldse, kusagilt $20 kandist ja et selle mõttega siis sai Pfizerit ostetud ja ma vaatasin, et siin Pfizeri aktsia on 20% kerkinud ja BioNTech on siin rohkem kui kahekordistunud ja ma arvan Moderna samamoodi. Aga mis on huvitav, et kui see vaktsiiniarendamistehing algas, et siis sisuliselt Pfizer oli selline hiiglane ja BioNTech oli startup, aga et tänaseks päevaks BioNTechi turuväärtus on seal juba üle 100 miljardi dollari ja Pfizer 250 miljardit, et nende turuväärtused on juba enam-vähem samas klassis. Nii et ma arvan, et tänasel päeval võibolla see valik enam ei ole nii üks ühele, et oleks pidanud BioNTechi võtma, et ma arvan, Pfizer on endiselt hea investeering ka tänast hindade juures.
Sujutust ei kõlema, et oled pigem väärtusinvestor samas. Tean, et teed ka tehinguid siin Appliga, et ostad müüd, et kirjutasid blogis, et võtsid kõrgemalt jälle tagasi, kui müüsid ja nii edasi. Et mis see osakaal peaks olema portfellis kasvu ja kaksite ja väärtusaksite vahel?
No mulle hästi meeldib see Warren Buffetti mõte, et tegelikult see on selline ühe puu kaks eri oksa mõnes mõttes, et ega neid ongi tegelikult raske eristada. No, minu enda ideaalne investeering on selline, mis on kasvuakse ja muutub, kasvab siis nii suureks, et hakkab lõpuks ka dividende maksma. Lihtsalt nende väärtusaksete või selliste rahulikumate aksete eelis sageli on see, et nad pakuvad sellist igakuist rahavoogu dividendina. Ja seal see oht, et nii-öelda laksust on miinus 30 või miinus 40% on väiksem kui selliste kiirete kasvu ettevõtete puhul. Aga ma enda jaoks olen nagu kolme kategooriast selle ajas lastusaksed jaganud, et on siis sellised nii-öelda tüüpilised väärtusaksed, mis on sellised vanad, rahulikud, kasumlikud, kes ei oska oma rahaga muud teha kui dividende maksta või oma aksid tagasi osta. Ja siis teisel pool on siis sellised natuke startupilikud ettevõtted, kes veel isegi kasumit ei teeni ja on hästi kiires faasis ja kahjumis ja nii-öelda turgu valutavad. Ja seal keskel on siis sellised ka kiiresti kasvavad, aga juba kasumlikud ettevõtted, et ma ise eelistan pigem siis neid, et nende puhul on ikkagi juba mingi ajalugu taga. Ja samamoodi siis, kui ma iduettevõtetes olen investeerinud, et siis päris neid nii-öelda PowerPointi pealt olevaid investeeringuid ma väga pole teinud, et võibolla üks-kaks. Aga eriti nende kasvuaksete puhul siis suurim viga, mida investor teha saab, ongi neid liiga vara müüa, et see sama Apple müük 2020 kevad on hea näide sellest, et noh, nüüd ma olen paar aastat hoidnud Adobet endal portfellis ja just selle mõttega, et ma ei jälgi need igakuised või kvartaalseid tulemusi, vaid lihtsalt usun, et Adobe kasvab 10-20 aasta jooksul suuremaks, kui ta on täna ja ei ole mõtet igapäevaselt tõmmelda.
Kasvuaksetest rääkides liigume siis nüüd idufirmade juurde, et oled aktiivne ka Funderbeamil, et viimati vedasid koos Rain Rannuga Digital Sputniku siis idufirmade börsile minekut, et kuivõrd Funderbeam nii-öelda traditsioonilise börsis ühel hetkel võib sinu portfellis üldse üle võtta või kas iduettevõtted on tulevik?
No, kui sa küsid, kas iduettevõtted on tulevik, siis selles mõttes kindlasti, et olevikus seal idufirmas väga midagi pole, et seal kogu see mäng käibki tulevikku vaadates. Ma seda hästi ei usu, et nüüd Funderbeam minu portfeilis või üldse siis tavalist börsi kuidagi varjutama hakkaks, et pigem see on selline üks väike alamsektor ja mis mulle meeldinud on Funderbeamis ongi siis see, et mul on pakutud järjest enam võimalust olla seal siis see juhtinvestor, kus siis sul on võimalus mõnes mõttes nii-öelda suhelda nende founderitega ja olla seal mängus nagu rohkem kättpidi sees. Aga et ma avastasin ka suhteliselt kiirelt, et see on selline koht, kus on väga lihtne ennast kinni investeerida, et et see lead investor peab sinna paigutama päris suure summa ja see raha on seal päris pikalt kinni, et siis nüüd ma olen sundinud ennast ikkagi rohkem ei ütlema kui jah, et mul on siin paar ettevõtet, kus, mis on nii-öelda torus, kus ma olen juhtinvestor, aga ma olen kõvasti piduritamanud sellele, et ennast mitte kinni investeerida.
Koos Kristi Saarega juhtisite ka Mulieresi rahastuskampaaniat, selle osak on pärast IPO-t siis ainult langenud, et mis siin valesti läks või mis õppetund on, kui nii võib öelda?
No see oli siis minu esimene nii-öelda debüüt juhtinvestoriga, et kuna Kristi oli seda varem ka teinud, siis mul oli võimalus temaga koos seal tegutseda ja minu peamine argument oligi see, et saaks nii-öelda käed valgeks. Et minu teine juhtimine oli siis Iconfiti puhul ja selle puhul läks nii-öelda ka see järelturul kauplemine edukamalt, aga ma arvan, et see põhjus, miks turg pärast sellist edukat pakkumist, miks see osaku hind võib langeda, ongi see, et järjest enam on seal neid investorid olnud selle mõttega, et kes ei taha niivõrd selle ettevõtte omanik olla, vaid kes tahab sellest esimesest tõusu plahvatusest nii-öelda osa saada, et ja et siis võibki juhtuda, et kui see tõusu plahvatus käib ära ja rohkem edasi selle osaku hind pole kasvanud, et siis nii-öelda pettumusega müüakse neid osakuid turgu. Ja noh, nende Thunderbeami selline suur miinus võrreldes tavalise börsiga on ka hästi suured spreadid või käärid siis nende ostu- ja müügindade vahel, et seal samas Mulieres siis, kui keegi nii-öelda müüb turgu, siis see osaku hind kukub 20% ja kui keegi ostab turust, siis ta jälle tõuseb 20%, nii et seal selle järelturu hinna põhjal mingid väga suuri järelsi teha lühiajaliselt, ma arvan, on päris raske.
Kinnisvarast ja kriptovaluutatest kahjuks täna eriti palju rääkida ei jõua, aga küsingi võib-olla kokkuvõtvana saate lõpetuseks, et kõigepealt, kuidas erinevate varade klasside vahel võiks täna portfell jaotunud olla ja millised on sinu need nii-öelda kõige kuumemad investeerimisideed siis ülejäänud viieks kuuks selle aastal?
No ma ise olen ikka ajalooliselt üritanud enam-vähem võrdselt hoida neid osakaalusid, aga kuna ma olen osaline ka kahes sellises kinnisvararendusfirmas, Scandium kinnisvara ja Everaus kinnisvara ja üldiselt kinnisvararenduses on olnud head ajad, et siis ma arvan, et nende nii-öelda osakaal on tegelikult portfellis suuremaks kasvanud, kui see muidu võiks olla. Aga nii-öelda eraettevõtete puhul ongi see hea eelis, et sa ei saa see lihv ja liisu seal siis olla, et see ei ole kaubeldav ja tegelikult see ei kõlama ka seal Andres Visemani intervjuus hästi, et nii-öelda rikkus luuaks ikkagi olles pikkaajaliselt fokusseeritud, investeeritud mingis nii-öelda ettevõttes, mida sa saad ise ka mõjutada. Et võib-olla see võiks olla ka üks selline üleskutse kuulajatele, et ikkagi oma ettevõtet arendada ja ehitada. Aga ma ise olen ikkagi juurde noppinud seda sama Novaturas aktsiat, et kuigi meil on siin nüüd kolmas laine ja Delta ja Gamma ja kõik muud viirused tulemas, siis ma arvan, et eriti Eesti pered, aga ka üldse Baltikumis siis sellised paketreisid Türki ja Kreekasse ja kuhu iganes saavad olema päris populaarsed ja on populaarsed, et ja ma arvan, et see ettevõte sai sellise kõva šoki ja kulude kärpimise ja uued omanikud eelmise kriisi raames, nii et ma ise olen sinna juurde investeerinud ja tahaks loota, et see võiks siis nagu ka edu tuua.
Selge, suur aitäh rikkaks saamise õpikute autor Jaak Roosaare tänasele intervju eest. Investori tund on eetris taas nädala pärast ja siis tuleb meile küll juba Kristjan Tamla Eften Capitalist, kellega hakkame rääkima Efteni uuest kinnisvarafondist. Kuulmiseni.
Investoritund. Investoritundi toetab Baltic Horizon, pikaajaline dividendimaksja Baltimaade ärikinnisvaras.